Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida 172 ta do'kon, 43 ta mashina, 14 ta uy sobiq hokim o'rinbosarining boyligi ochiqlandi. O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida Ruandadan yomon, Belarusdan yaxshiroq. Ayrim deputatlar hamon sovetcha qarashga sodiq. Davlat tili haqidagi qonun muhokamasi ziyolilarda xavotir uyg'otdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
172 ta do'kon, 43 ta mashina, 14 ta uy. Sobiq hokim o'rinbosarining boyligi ochiqlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jizzax viloyati hokimining sobiq o'rinbosari Akram Rahmonqulov uyushgan jinoiy guruh tuzish va milliardlab byudjet mablag'larini talon-taroj qilishda ayblanmoqda. Bu haqda 23 aprel kuni O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev ma'lum qildi. Yo'ldoshevning Rahmonqulovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi tergovi yakunlariga doir bayonotida aytilishicha, sobiq hokim 2018 yilda viloyat hokimi o'rinbosari etib tayinlangach, uyushgan guruh tuzib, milliardlab byudjet mablag'larini talon-taroj qilib kelgan. Shu maqsadda viloyatda qurilish sohasi rahbarligiga hamda viloyat tender komissiyasiga tanish bilishlarini qo'yib, ular orqali o'zining g'arazli maqsadlariga sharoit yaratgan. Bosh prokurorning ta'kidlashicha, Rahmonqulov 2018-2020 yillarda jami 494 milliard so'mlik 82 ta obyektda qurilish ta'mirlash ishlarini o'zining rahnamoligidagi 9 ta pudrat tashkilotlariga topshirib, qurilish ishlari hajmini sun'iy ravishda oshirilgan narxlarda rasmiylashtirish, qo'shib yozish orqali qariyb 20 milliard so'mlik byudjet mablag'larini talon-taroj qilgan. Tergovda Rahmonqulovga tegishli korxonalarda 12 milliard so'm, Jizzax shahridagi eski shahar buyum bozorida qurilgan 172 ta savdo do'koni, ko'p qavatli uylarda 14 ta xonadon, 43 ta avtomashina, 37 ta boshqa ko'chmas mulklar borligi aniqlanib, zararni undirish uchun xatlandi. Hozirda Rahmonqulov va uning 10 nafar jinoiy sheriklari qamoqqa olingan. Tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi bosh prokuror bayonotida. Shu yilning 10 yanvar kuni soat 17:10 Jizzax shahrining Zilol mahallasi Mustaqillik ko'chasida qurilayotgan 6 qavatli uylarning biri hech bir tashqi ta'sir yoki tabiiy ofat oqibatsiz qulab tushdi. Rasmiylar jabrlanuvchilar yoki qurbonlar berilmaganini iddao qilishdi. Hali foydalanishga topshirilmagan mazkur ulkan inshoot xususiy tadbirkor tomonidan ustki 4 qavati turar joy, quyi 2 qavati noturar joy sifatida qurilayotgan edi. Hukumat farmoyishi bilan hodisani o'rganish bo'yicha bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov rahbarligida hukumat komissiyasi tuzildi va hodisa o'rganila boshlandi. 15 yanvar kuni Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi qurilishlarni ko'zdan kechirish, islohotlarning borishini o'rganish maqsadida tumanga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzaxda qulab tushgan uy masalasiga to'xtaldi va Jizzax viloyati hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari Akbar Rahmonqulovga chora ko'rishni talab qildi. Prezidentning tashrifiga qadar qator ommaviy axborot vositalarida Akbar Rahmonqulovning qarindoshlari qurilishlar bo'yicha bir necha 100 milliard so'mlik davlat buyurtmalarini qo'lga kiritgani haqida maqolalar chop etishgandi. Prezident Jizzax viloyati hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari masalasiga to'xtalib, uni hozirgi siyosatga xiyonat qilganlikda ayibladi. Uning butun to'dasiga qonuniy jazo belgilanishi kerak. Sholi kurmaksiz bo'lmaganidek, baribir eski zamonni qo'msagan noinsoflar ham bor. Ular erkinlik, ochiqlik siyosatini tushunmaydi, dedi prezident. 16 yanvar kuni Jizzaxdagi ko'p qavatli bino qulashi va zam hokim boshchiligidagi korrupsion sxemalar borasida matbuot anjumani o'tkazgan O'zbekiston Respublikasi Qurilish vaziri Botir Zokirov qurilishda davlat nazorati, shaffoflik haqida gapirdi. Vazirga ko'ra, qurilishdagi davlat nazoratida buyurtmachi, buyurtmachining texnik nazorati, avtorlik nazorati va pudrat tashkilotining faoliyatini muvofiqlashtiradi. Qanday subyekt bo'lishidan qat'iy nazar, hujjatlarni qonun doirasida to'g'ri bajarishi lozim. Sohada shaffoflik zarur. Tender va raqobatsiz qurilishlarga yo'l qo'yilmaydi. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, oradan bir necha oy o'tib, mazkur qurilish vazirining oilasi qariyb 0.5 trillion so'mlik davlat loyihasini qo'lga kiritgani ma'lum bo'ldi. Vazir oilasiga qarashli Trest 12 shirkati Toshkentdagi ma'muriy obyektni ta'mirlash va avtoturargoh qurilishi bosh pudratchisi etib tanlandi. Buning uchun davlat byudjetidan 431,5 milliard so'm ajratilgan. Trest 12 ning aksiyalariga vazir Botir Zokirovning rafiqasi va o'g'li egalik qiladi. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevning ta'kidlashicha, Jizzax viloyati hokimi o'rinbosari tomonidan tashkil qilingan korrupsion sxemaning fosh qilinishida ommaviy axborot vositalari va blogerlarning hissasi katta bo'lgan. Ammo bu toifaning hamma korrupsionerlarga ham tushib o'tavermaydi. Masalan, 2020-yilning dekabr oyida hatto o'limini bo'yniga olganini ta'kidlagan Buxoro shahrining sobiq prokurori Jasur Fozilov, bosh prokuror Yo'ldoshevning o'zini bir qancha korrupsion sxemalarni tashkil qilish, ularni boshqarishda ayblagandi. Bu haqda ommaviy axborot vositalari va blogerlar ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida yuzlab maqolalar chop qildi. Mazkur murojaat va ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlar yuzasidan maxsus komissiya tuzilib, uning tarkibiga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Oliy Majlis Senati, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura xodimlari biriktirilgani ta'kidlangandi. Mazkur komissiya xulosalarida Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov tomonidan bosh prokurorga qarshi ilgari surilgan korrupsiya iddaolariga huquqiy baho berilmadi. Aksincha, Buxoro shahrining sobiq prokuroriga nisbatan tuhmat yoki jamoatchilikni chalg'itishga oid qonuniy javobgarlik masalasi ko'tarilmadi. Nig'matilla Yo'ldoshevning 3 nafar o'tmishdoshi korrupsion jinoyatlarda ayblanib, mahkum etilgan. Ular uzoq yillik qamoq muddatini o'tamoqda. Rashidjon Qodirov 10 yilga, Ixtiyor Abdullayev 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. So'nggi sobiq bosh prokuror Otabek Murodovga nisbatan 5 yillik ozodlikni cheklash jazosi qo'llanilgan. Davletov o'z Telegram kanalining ochiq manbalarga tayanib yozishicha, Jizzax viloyati hokimining sobiq o'rinbosari Akram Rahmonqulovga oid korrupsion sxema qanday ishlaganiga doir o'z farazlarini ilgari surdi. Birinchisi, Rahmonqulov Akbar Bahriddinovich 100%lik ulushiga egalik qiladigan hamda Rahmonqulov Alisher Bahriddinovich rahbarlik qiladigan J quruvchi mas'uliyati cheklangan jamiyati bizning xomchotlarimizga ko'ra 120 milliard so'mdan ortiq davlat buyurtmalarini qo'lga kiritgan. Bundan ko'p ham bo'lishi mumkin. Akbar Bahriddinovich Rahmonqulov, shuningdek, danakli va pochoqli urug'i bo'lgan mevalar yetishtirish bilan shug'ullanadigan Qo'nish bobo maxsus bog'lari mas'uliyati cheklangan jamiyati, betondan qurilish uchun buyumlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan Zenatkor temir beton buyumlari mas'uliyati cheklangan jamiyatining to'liq ta'sischisidir. Ikkinchisi, Bahriddinov Shuhratjon Akramovich to'lig'icha ta'sischi bo'lgan qurilish ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati ham bizning hisob-kitobimizga ko'ra kamida 80 milliard so'mlik davlat buyurtmalarini tender tanlov asosida yutib olgan. Shuhratjon Bahriddinov shu bilan birga 1997 yildan beri ishlab keladigan Kamol xususiy korxonasi egasi hamdir. Bu kompaniya ham viloyatda katta qurilishlardagi ishtiroki bilan ko'pchilikka yaxshi tanish. Uchinchisi, Toshpolatov Ixtiyor Baxtiyorovich to'liq ta'sischisi bo'lgan Abduvohid qurilish ta'mir mas'uliyati cheklangan jamiyat ham Jizzax viloyatida anchagina davlat buyurtmalarini olgan. Ochiq ma'lumotlar asosida o'rganishlarimiz shuni ko'rsatdiki, ushbu kompaniya 61 milliard so'mga yaqin davlat buyurtmalarini tender, tanlov hamda to'g'ridan-to'g'ri qo'lga kiritgan. Bizga ma'lum bo'lishicha, Toshpolatov Ixtiyor Baxtiyorovich ham ona tarafdan Rahmonqulovlarga qarindosh bo'lishi mumkin ekan. To'rtinchisi, Rahmonqulov Alisher Bahriddinovich to'liq egalik qiladigan Jizzax Savdo Luks mas'uliyati cheklangan jamiyati yashashga yaroqsiz joylarni ijaraga berish va boshqarish bilan, uning yana bir kompaniyasi Ravon Yo'l Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati esa toshni kesish, unga ishlov berish va pardozlash bilan shug'ullanadi. Ya'ni bu oilaga tegishli aksariyat korxonalar qurilish, qurilish materiallari va uy-joy sohasiga bevosita va bilvosita aloqadordir. Yuqorida qayd etilganidek, qurilish bo'yicha ayrim tenderlarda Rahmonqulov Akram Bahriddinovich tender komissiyasi raisi bo'lgan. Boz ustiga o'zaro affiliatlangan kompaniyalar bitta tenderda ishtirok etgan holatlar ham mavjud. Masalan, 21 milliard so'mlik tenderda faqat Abduvohid qurilish ta'mir mas'uliyati cheklangan jamiyati va qurilish ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati ishtirok etgan. Bugungi kunda korrupsion holatlar ko'p qayd etilishi jihatidan eng yuqori o'rinda Sog'liqni saqlash vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Qurilish vazirligi turadi. Ushbu tashkilotlar tizimida korrupsion holatlar ko'p uchrayapti. Bu ma'lumotlar 2020 yil davomida sodir etilgan korrupsiyaviy harakatlar tahlili asosida shakllantirilgan, dedi 15 aprel kuni matbuot anjumani o'tkazgan O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi mas'ul xodimi Bekzod Rahmonov. Aksil korrupsiya tashkilot xodimi bu vazirliklarni korrupsiyadan xoli idoraga aylantirish bo'yicha samarali ishlar olib borilayotganini ta'kidlagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu yil 180 davlat ichida O'zbekistonni 157-chi o'ringa qo'ydi. O'tgan yili O'zbekiston 156-chi pog'onada edi. Bu oxirgi 3 yil davomida birinchi pastlash. Matbuotdagi nisbatan ochiqlik Shavkat Mirziyoyev islohotlarining eng ko'zga ko'rinadigan jihatlaridan. O'zini islohotchi prezident deb taqdim qiladigan Mirziyoyev matbuot bilan ishlamagan rahbarlar ishdan ketish haqida ogohlantirgan. Ammo chegara bilmas muxbirlarning bu yilgi hisobotida qayd etilishicha, o'tgan bir yil ichida vaziyat yomonlashgan.
Karimov vafotidan 5 yil o'tib, dunyodagi eng yomon diktatorlik rejimi hukm surgan bu mamlakatda iliqlashuv davom etmoqda. Ayrimlari 20 yilgacha qamoqda saqlangan jurnalistlar ozod qilindi, ammo hanuz reabilitatsiya qilinmadi. Yillar davomida bloklab qo'yilgan saytlar ochildi, ammo ayrimlari hanuz yopiqligicha qolmoqda.
Hisobotda ayrim axborot vositalari korrupsiya va majburiy mehnat kabi nozik mavzularni yorita boshlagani qayd etilgan.
Ommaviy axborot vositalarining ro'yxatga olinishi yengillashdi. Ayrim jurnalistlar korrupsiya va majburiy mehnat kabi nozik mavzularni ham yozmoqda. Biroq hukumatning yuqori pog'onasidagi amaldorlar tanqidi hanuz imkonsiz. Shuningdek, hukumat ham matbuotni cheklab turgan qonunchilikni isloh qilishga shoshilmayotir.
Tashkilot hisobotida jurnalist va ommaviy axborot vositalari hanuz senzura qilinayotgani, ayrim xorijiy axborot vositalari, jumladan Ozodlik radiosiga hanuz akkreditatsiya berilmagani aytilgan.
Kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hollari mavjud va hukumat hanuz matbuot ustidan sezilarli nazoratni ushlab turibdi. Blogerlar hanuz tahdidga uchramoqda, hibs qilinmoqda. Hukumat xorijiy va quvg'indagi jurnalistlarga eshigini ochdi, ammo ayrim axborot vositalari, jumladan AQSh moliyalaydigan Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi uchun akkreditatsiya olish mushkulligicha qolmoqda.
Xulosa o'laroq hisobotda siyosiy huquq fikrlilik bo'lmasa, matbuot erkinligini to'la ta'minlash qiyin bo'lishi qayd etilgan. Tashkilotning bu hisobotiga rasmiy Toshkent doimgidek biror munosabat bildirmadi. Milliy mass media fondi rahbari Komil Allamjonov esa o'zining Telegram kanalida O'zbekiston xalqaro reytingda pastlagani uchun hukumatning matbuotga mas'ul mulozimlarga ta'na va kinoyalarni yog'dirdi.
Baraka topinglar, hurmatlilar. Reyting peytingga balo bormi? Tojimni tushdi nima, ko'tarildi nima, to'g'rimi? Ota-bobong qilgan ishni qilsanglar bo'lmaydimi deydigan odam yo'q. Choyxonalarimizdan, gap, ulfatchiliklarimizdan qo'ymasin. Zato bizda Bunyodkor stadioni bor. Fayzimizni bersin.
Allamjonov muqaddam prezident huzuridagi ommaviy kommunikatsiya va axborot vositalari agentligiga rahbarlik qilgan. O'sha kezlarda O'zbekistonning bu xalqaro reytingdagi o'rni bir necha pog'ona yuqorilagan, ammo umumiyatla O'zbekiston matbuot erkinligi cheklangan davlatlar qatorida qolayotgandi. So'nggi paytlarga kelib blogerlarga ta'ziq ortayotgani kuzatilmoqda. Qonunchilik esa yanada keskinlashtirildi. Eng shov-shuvli ishlardan biri Telegram va YouTube portalida tanilgan bloger Otabek Sattoriyning tovlamachilik, tuhmat va haqorat qilishda ayblanishi bo'lib qolmoqda. U amaldagi hukumat va hokimlarni keskin tanqid qilib kelgan. Bu bloger sudini yoritayotgan Effect UZ sayti jurnalistlari ham qattiq bosim ostida qolayotgani kuzatilmoqda. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari uchun yana bir jizzaxlik fuqaro prezidentni haqorat qilishda gumon qilinmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi fuqaro VK'ga nisbatan Mirziyoyev imzosi bilan jinoyat kodeksiga yaqinda kiritilgan ayblov, internetda prezidentni haqorat qilish aybi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Buyuk Britaniya parlamentining quyi palatasi Xitoyning Xinjiang mintaqasida uyg'urlar va boshqa musulmon etnik ozchiliklarga qarshi, insoniyatga qarshi jinoyatlar va genotsid sodir etilayotgani to'g'risidagi deklaratsiyani qabul qildi. 22 aprelda qabul qilingan deklaratsiya Buyuk Britaniya hukumatini biror chora ko'rishga majburlamaydi. Shunday bo'lsa-da, ushbu qadam qonun chiqaruvchilar o'rtasida Xitoy hukumatiga nisbatan norozilik kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xinjiangdagi lagerlarda kamida 1 million uyg'ur va boshqa aksariyat musulmon ozchiliklar saqlanayotganiga ishoniladi. Xinjiangda ko'plab qonunbuzarliklar, jumladan o'zboshimchalik bilan hibsga olish, ayollarni majburiy sterilizatsiya qilish, majburiy mehnatga jalb qilish va boshqa asosiy erkinliklarni muntazam ravishda buzish kabi holatlar qayd etilgan. Bugunga qadar AQSh hukumati va Belgiya, Gollandiya hamda Kanada parlamentlari Pekinni genotsidda aybladi. O'tgan oy AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada va Yevropa ittifoqi Xinjiangdagi jinoyatlar tufayli bir qator Xitoy amaldoriga qarshi sanksiya joriy qildi. Pekin Xinjiangda olib borilgan siyosat mamlakatning ichki ishi ekanini aytib, genotsid ayblovlari va G'arb sanksiyalarini qoralab keladi. Xitoy rasmiylari mintaqadagi lagerlar bo'lginchilik, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida tashkil etilgan qayta tarbiyalash markazlari ekanini iddao qilmoqda. Bosh vazir Boris Jonson hukumati Xinjiangda genotsid sodir bo'lyapti deb topishga oshiqmayotir. Shunday bo'lsa-da, Jonson hukumati Xinjiangda sanoat miqyosida inson huquqlari buzilayotganini tan olgan. Hukumatning aytishicha, genotsid e'lon qilish qarori milliy va xalqaro sudlar vakolatiga kiradi. Yaqinda Xitoyning uyg'urlarga nisbatan munosabatini tanqid qilgani uchun Pekin sanksiyasiga yo'liqqan 5 nafar ingliz qonunchisining biri Nusg'ani hukumat chora ko'rishi kerakligini ta'kidladi. Genotsid faqat bitta harakat, qatlaom degan tushunmovchilik mavjud. Bu xato, dedi u Xinjiangda genotsidning barcha mezonlari sodir bo'layotganini ko'rsatuvchi isbot dalillar borligini qo'shimcha qildi. G'anining aytishicha, lagerlarda saqlanayotganlar shafqatsiz qiynoq usullari, shu jumladan metal buyumlar, elektr toki va qamchi bilan jazolanmoqda va bularning barchasi indoktrinatsiya qilishga va miyani yuvib tozalashga qaratilgan siyosatning bir qismidir. G'ani 2 millionga yaqin odam qonuniy asossiz qamoq fabrikalarida va tarbiyalash markazlarida ushlab turilgan haqida ma'lumot borligini aytdi. U shuningdek etnik uyg'urlar sonini kamaytirish uchun mintaqadagi ayollar majburiy sterilizatsiya qilinayotgani va tug'ilish nazorat qilinayotganini aytdi. Men yer yuzida bu miqyosda ayollar tahqirlanayotgan boshqa joy borligiga ishonmayman, dedi G'ani. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoy hukumati tarqatgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, 2014-yilda Xinjiangda ayollarga 200 mingdan ortiq tug'ilishni nazorat qilish moslamalari o'rnatilgan, ammo 2018-yilga kelib bu ko'rsatkich 60%ga oshgan. Mintaqada Xitoy aholisining atigi 1.8% yashasa-da, Xitoydagi tug'ilishni nazorat qilish moslamalarining 80% Uyg'urlar mintaqasida o'rnatilgan, dedi u. Konservativ partiyaning sobiq yetakchisi Iyan Dunkan Smit esa, nega biz buni genotsid deb e'lon qilmadik? Men hukumatni bu borada o'z pozitsiyasini qayta ko'rib chiqishga chaqiraman, dedi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xalq demokratik partiyasi sovetcha qarashdan hamon voz kechmagani ma'lum bo'ldi. Oliy majlis deputati yirik korrupsionerlarni qaqshatqi jazolashni taklif qildi. Aktyor Alisher Uzoqov prezident Shavkat Mirziyoyevga Dubaydan murojaat yo'lladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida kechayotgan davlat tili haqidagi qonun loyihasi muhokamasini ziyolilar xavotir bilan kuzatmoqda. Jumladan, davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi direktori Inomjon Azimov loyiha muhokamasidan tashvishga tushganini ma'lum qilgan. Bu haqda Telegramdagi platforma UZ kanali xabar berdi. Gap shundaki, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov qonun loyihasi muhokamasida Xalq demokratik partiyasining sovetcha qarashlari ustuvor qilayotgani, davlat tili maqomini oshirishga qaratilgan jiddiy talablarga e'tiroz bildirilayotgani haqida ma'lum qilgan edi. Qodirov bu ketishda 11-chi moddadagi davlat xizmatchisiga davlat tilini bilish, 13-chi moddadagi davlat idoralari arizalarini davlat tilida qabul qilishi va javob berish haqidagi talablar chiqarib tashlanishini taxmin qilgan edi. Adliya vaziri Ruslanbek Davletov O'zbekistonda raqamlashtirishga qarshi yashirin qarshiliklar mavjudligini qayd etdi. Bu birinchi navbatda eskicha ishlashga o'rgangan ayrim mansabdorlar va tashkilotlarga taalluqli. Vazir bu haqda Tashkent Law Spring 2 xalqaro yuridik forumining ochilish marosimida aytib o'tdi. Bu haqda gazeta o'z yozgan. Albatta, jamiyat xohlayotgan ochiqlik, hisobdorlik, byurokratiya va korrupsiyadan xoli bo'lishni barcha tashkilotlar bir xilda tushunmaydi va qabul qilmaydi, degan Davletov. Vazirga ko'ra, byudjet pullari sarflanishi, shaffofligi ta'minlanishi, shu bilan birga amaldorlarning ko'chmas mulk va mashinalari to'g'risidagi ma'lumotlar ochiqlanishi kerak. O'zbekistondagi bir qator ommaviy axborot vositalari rahbarlari tahririyatlar zimmasidagi soliq stavkalari miqdori yuqori ekani, buning salbiy oqibatlari va ularning yechimi haqida gapirdi, deb xabar beradi Kun.uz. Masalan, respublikadagi yirik ishlab chiqaruvchi bo'lgan GM O'zbekiston va OKMK qanday soliqqa tortilsa, saytlar ham shunday soliqqa tortib kelinmoqda. Vaholanki, yuqorida nomlari ko'rsatilgan yirik ishlab chiqaruvchilar o'zlari mahsulot ishlab chiqarib, uni realizatsiya qilishadi. Saytlar faqat axborot ishlab chiqaradi, uning realizatsiyasi amalda mavjud emas. Ya'ni o'quvchi saytda chiqqan axborotlarni o'qigani uchun hech qanday pul to'lamaydi. Bunday vaziyatda ikki xil holatdagi subyektni bir xil soliqqa tortish mantiqqa to'g'ri kelmaydi, deydi Human.uz sayti asoschisi Xurshid Daliyev. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Umidjon Jabborov korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlikni kuchaytirish lozimligini ta'kidladi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Deputat uyidan 400 ming dollar topilgan bojxonachi hodisasini yodga olar ekan, bundaylar tiqilib yotganini qayd etgan va korrupsionerlarga qarshi qaqshatqich va shafqatsiz qonunlar zarurligini urg'ulagan. Ayniqsa poraxo'rlik, eskichasiga harom, yangichasiga siyosiy xiyonatligini bila turib, unga qo'l urgan insonga bundan buyon yengil jazo yaramaydi. Bunday qilmishi ortidan jabr chekib yurgan yuzlab, minglab insonlar huquqi poymol bo'lishga ko'z yumish paradoks emasmi? Endi bir o'ylab ko'raylik. Qonunlarimiz insonparvar, bundaylarga katta jarima yoki qonuniy jazo berilar. Lekin ularni shuncha yil boqib kelganlarchi, balki tashuvchidir, balki o'rtakashdir, balki tadbirkordir. Ishini allaqachon bitirib, xalq ustidan foydani ko'rib, qandini o'rib yurishibdi, deydi deputat Jabborov. Birlashgan Arab Amirliklarida faoliyat yuritib kelayotgan Alisher Uzoqov Daryo internet nashriga intervyu berdi. Atoqli hofiz Ma'murjon Uzoqovning nabirasi bo'lmish aktyor suhbat davomida prezident Shavkat Mirziyoyevga bobosi xotirasini abadiylashtirish yuzasidan murojaat qildi. Bir necha yil avval Marg'ilon shahridagi madaniyat va istirohat bog'idan Ma'murjon Uzoqov nomi olib tashlangan va unga Erkin Vohidov nomi berilgan edi. Alisher Uzoqovga ko'ra, bobosi nomi olib tashlanishi unga juda qattiq ta'sir qilgan. Erkin Vohidovdek insonlar 100 yilda ham tug'ilmasa kerak. Oxiratlari obod bo'lsin, ilohim. Ularga hech qanday xusumatim yo'q, hurmatim cheksiz. Lekin bir narsa borki, Ma'murjon Uzoqov o'sha bog'da qo'shiq aytib turganda jon berganlar. O'shanda shifokorlar ularga qo'shiq aytishni taqiqlab qo'ygan edi, deydi Alisher Uzoqov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Darsda o'quvchilarni kaltaklagan shofirkonlik o'qituvchiga chora ko'rildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ozodlikka kelgan 2 daqiqalik videolavhada jismoniy tarbiya o'qituvchisi kamida 3 o'quvchini urgani aks etgan. Video tagiga yozilgan izohda voqea Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidagi maktablardan birida yuz bergani aytiladi. Ozodlik ushbu videoda aks etgan hodisa yuzasidan izoh so'rab, Xalq ta'limi vazirligi Buxoro viloyat boshqarmasiga murojaat qildi. Boshqarmaning o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Ozodlikka darsda o'quvchilarni kaltaklagan shofirkonlik o'qituvchi jazolanganligini bildirdi. Siz aytayotgan video joriy yilning yanvar oyida maktab o'qituvchisi tomonidan tasvirga tushirilgan. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi chindan ham shu kuni 8-sinfda dars o'tish paytida shovqin solgan o'quvchilarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lib, ularni kaltaklagani aniqlandi. Buxoro viloyati xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan mazkur video nazoratga olindi. Mavjud holatga aniqlik kiritish maqsadida ishchi guruh o'rganishlar olib bordi, dedi boshqarma vakili. Mulozimga ko'ra, videoda Shofirkon tumanidagi 45-umumiy o'rta ta'lim maktabi jismoniy tarbiya fani o'qituvchisining dars jarayonida o'quvchilar bilan qo'pol munosabatda bo'lgani aks etgan. Bu holatni boshqarma mutaxassisi Bobur Abdiyev boshchiligidagi ishchi guruh jiddiy o'rganib chiqdi. Buni shunday qoldira olmaymiz-ku. Dars jarayonini tashkil etishda pedagogik etika talablariga rioya qilmaganligi uchun jismoniy tarbiya fani o'qituvchisiga nisbatan tegishli tartibda intizomiy jazo chorasi qo'llandi, dedi boshqarma xodimi. Xalq ta'limi boshqarmasi vakili aynan qanday chora ko'rilganiga aniqlik kiritmadi. Ozodlik videoni yo'llagan buxorolik yigit bilan ham bog'landi. Uning aytishicha, dars paytida o'quvchilarni muntazam kaltaklaydigan o'qituvchi o'quvchilar orasida Gestapo deb nom chiqargan. 2 daqiqadan sal ko'p davom etadigan videoda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 2 bolaning yuziga musht tushiradi va bir qizni tepadi. Videoning ovozi past yozilgan bo'lsa ham, bu kaltaklashlar barobarida o'qituvchining o'quvchilarni haqoratlagani eshitiladi. O'zbekiston maktab va kollej talabalari hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan kaltaklanishi noodatiy hodisa emas. Avvalroq Ozodlik Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi 141 maktabning 9 sinfida o'qituvchi o'z o'quvchilarini urayotgani aks etgan videoni e'lon qilganidan so'ng o'qituvchi ishdan haydalgan edi. Chiroqchidagi 134-son maktabning ingliz tili o'qituvchisi Shohnur Oqqo'ziyev o'quvchisiga 2 baho qo'ygani uchun uning akalari tomonidan kaltaklangani ortidan shifoxonaga yotqizilgan. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik pedagogning aytishicha, o'zbek jamiyati zihniyatida urib o'qitadigan o'qituvchilar qoralanmaydi. Qattiqqo'llik qaytaga talabchanlik belgisi sifatida ko'riladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqo'ton konida 3 ishchini tosh bosib qoldi, biri halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 21 aprel kuni erta tongda Navoiy kon metallurgiya kombinatining Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi Qoraqo'ton oltin konida 3 nafar ishchini tosh bosib qoldi. Bu haqda Ozodlikka voqea tafsilotlaridan xabardor konchi ma'lum qildi. Voqea Navoiy kon metallurgiya kombinatining GMZ1 kon boshqarmasiga qarashli bo'lgan Qoraqo'ton konidagi 17 sonli yer osti shaxtasida sodir bo'lgan. Jami 3 konchini tosh bosib qolgan, ikkitasi qochishga ulgurgan. Ular tan jarohatlari olgan. Bittasi qocha olmagan, u o'sha yerda o'lgan dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan. Tafsilotlardan xabardor manba. Qoraqo'ton konining ozodlik bog'langan mas'uliga ko'ra, halok bo'lgan ishchi Paxtachi tumani Tomo mahallasida yashovchi 42 yashar Ulug'bek Nuraliyev bo'lib, u 3 oy avval konga ishchi bo'lib kirgan. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Ulug'bek Nuraliyev o'limi haqida uning oilasiga ertalab soat 6:00 xabar berilgan. Marhum shukunning o'zida dafn qilingan. 3 bolasi yetim qoldi. Kattasi qiz, kichiklari o'g'il edi, dedi marhumning yaqini. Ozodlik bog'langan konchilar iddaosicha xavfsizlik qoidalariga amal qilinmagani sabab ushbu halokat sodir bo'lgan. Ulug'bek lahim o'tuvchi bo'lib ishlardi. U ishlagan 17 sonli yer osti shaxtasini suv bosgan ekan. Qoidasi bo'yicha suvni nosozlar orqali tortib olib, keyin konchilar ishlashi kerak. Lekin nosozlar eskirib ketgani uchun ishlamagan. Konchilar suvga kirib ishlashga majbur bo'lgan. Aslida bu o'tgan yili ochilgan shaxta bo'lib, rudasi juda bo'sh ekan. Bunday joylarda konchilar ishlashi mumkin emas. Chunki stoyka qo'yib bo'lmaydigan joy bo'lib, instruksiya bo'yicha lahim o'tuvchi kombayn ishlatilishi kerak. Lekin Qoraqo'ton konida bunaqa texnika yo'q. Shuning uchun konchilar ishlatib kelingan, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan konchi yigit. Qoraqo'ton konining ozodlik bog'langan mas'uli ishchilarning bu iddaosini izohlashni istamadi. Uning aytishicha, halokat sabablarini Paxtachi tuman prokuraturasi o'rganmoqda. Hozirda tergov surishtiruv ishlari ketyapti. Qoraqo'ton konidagi tashlandiq shaxtalarda g'ayriqonuniy oltin izlash bilan shug'ullanuvchilar orasida ham o'lim holatlari kuzatilgan. 2019 yili tosh bosib qolgan 3 ishchidan 2-si o'lgan. 2018 yilda esa kon tagida qolgan 30 ishchidan biri halok bo'lgan. Qoraqo'ton oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olinadi. Navoiy kon metallurgiya kombinati konlari 2020 yili oltin qazib olish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistondan 2020-yilda eksport qilingan mahsulotlarning 44%ini oltin tashkil qilgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida ozodlik surishtiruvi, oligarxlar qo'liga o'tayotgan O'zbekiston. O'zbekistonliklarning 3-chi davlatlar orqali Rossiyaga kirishi osonlashdi. Botir alyuminiyning qaytishi nafaqat biznes, balki siyosat ham. Futbolda janjal, Yevropa klublari yangi Superliga tuzdi. UEFA ularni o'yindan chetlatmoqchi. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekistonning kamida 2 yirik strategik inshooti, Samarqand aeroporti hamda O'zmetkombinat prezident Mirziyoyev va hukumatning maxsus qarorlari asosida hech qanday tendersiz RL guruhiga berilganini o'rtaga chiqardi. Samarqandlik oligarx Baxtiyor Fozilov ta'sischisi bo'lgan RL va Enter Engineering kompaniyalari asosiy aksiyadori Rossiya oligarxlari nazoratidagi Gazprombank va unga aloqador tizimlardir. Ozodlik mazkur mavzu bo'ylab surishtiruv o'tkazib, video lavha tayyorladi. Hozir shu lavhaning audio shaklini e'tiboringizga havola etamiz.
Yil sodir bo'lgan mana bu g'alayon o'zbekistonliklarni jumbushga solgan edi. Eslasangiz, noinsoniy sharoitda och nahor qoldirilib, kuniga 14 soatlab qilgan qora ishi uchun maosh ham berilmagan minglab ishchi o'z noroziligini shu tarzda ifodalagan edi. 21 oktyabr tongida Uzbekistan GTL zavodida ishon ko'targanlarni bu ahvolga solgan Inter Engineering kompaniyasi edi. Nomi keng jamoatchilikka aynan shu g'alayon tufayli tanilgan Inter Engineering biznesi Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan keyin kengayib bormoqda. Bu kompaniya hozir O'zbekiston gaz konlaridagi infrastruktura va fuqarolik inshootlarining birinchi raqamli quruvchisiga aylangan. 4 milliard dollarlik GTL zavodi Toshkentdagi Humomus saroyidan tortib to Mirziyoyevning Ohangaron tog'larida bekitilgan maxfiy Shovossoy qasri qurilishigacha aynan Inter Engineering'ga berildi. Aytmoqchi, Ozodlikning Shovossoy saroyi haqidagi surishtiruv videosini YouTube kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Linkni video tagidagi birinchi izoh ichida qoldiramiz. Bugungi hikoyamiz esa Mirziyoyevning sevimli quruvchisi haqida bo'ladi. Kimyo 2012-yilda tuzilgan Inter Engineering egasi Baxtiyor Fozilovdir. Tanishlari orasida Krivoy laqabi bilan tanilgan Fozilovning Aerial kompaniyasi Karimov davrida ham O'zbekiston neft va gaz sektoridagi yirik loyihalarda qatnashib kelgan. Fozilov biznesi uni ichidan bilganlarga ko'ra, Karimov davrida qudratli MXXning qudratli raisi Rustam Inoyatov qanotida ish ko'rib kelgan. O'zbekiston MXX generallari FSBdagi biznes hamkorlari qo'li bilan Fozilovning Rossiya neft-gaz infrastrukturasidagi qurilishlar bozoriga kirishini ta'minlagan. Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan so'ng Fozilov Putinning milliarder do'stlari nazorat qiladigan neft-gaz sektorining O'zbekistondagi biznesini muvofiqlashtiradigan muhim shaxslardan biriga aylangan. Putin va Mirziyoyev qo'llovi bilan Fozilov kompaniyalariga keyingi 4 yil davomida O'zbekistonda qariyb 10 milliard dollarlik loyihalar tendersiz berildi. Fozilov 2019-yil dekabrida Mirziyoyevdan fidokorona xizmatlari uchun ordenini ham oldi. Aytilishicha, Mirziyoyev Fozilovni Humomus saroyi, lekin undan ham muhimi, maxfiy Shovossoy saroyini qurib berishdagi fidokorligi uchun taqdirlagan. 2017-yili boshlanib, Rossiya prezidenti Putinning 2018-yil oktyabridagi Toshkent safarigacha qurib bitkazilgan Shovossoy saroyining qanchaga qurilgani, bu pulni kim va qaysi hisobdan kimga to'lagani haqida jamoatchilikka biror ma'lumot berilgan emas. Ammo bu savollarning ayrimlariga Ozodlikning YouTube'dagi surishtiruvidan javob topishingiz mumkin. Fozilov biznesi Mirziyoyev davrida shu qadar tez va baland ucha boshladiki, uning o'zi ham tom ma'noda uchish ishtiyoqiga kirishdi. Fozilov endi O'zbekistonning ikkinchi yirik aeroporti va birinchi xususiy aviakompaniyasi egasiga aylandi. Buni qayerdan bilasiz dersiz? Hikoya bunday. 3-aprel kuni Mirziyoyev farmoni bilan bosh vazir Abdulla Aripov Samarqand xalqaro aeroportini davlat xususiy sheriklik bitimi asosida Air Marakanda MCJ'ga berishga qaror qildi. O'zbekiston havo yo'llari monopoliyasidan jabr chekayotgan mamlakatda xususiy aviakompaniya paydo bo'lsa yomonmi? Nihoyat biletlar narxi tushib, Rossiyaga qatnayotgan o'zbek mardikori Qozog'istonda yonib yoki muzlab o'lishdan qutularkanda dersiz. Sal shoshmay turing. Manzara ko'rib turganingiz bu suratlardagi osmon kabi musaffo emas. Birinchidan Abdulla Aripov davlat, ya'ni sizning pulingizdan qurilgan Samarqand aeroportining xususiy shirkatga berilganini ham, bu shirkatning egasini ham sizga ochiqlagani yo'q. Davlat va hukumat rahbari xalqaro minbarlardan turib O'zbekistonda korrupsiyaga ayovsiz kurash boshlangani haqida biron gapirib kelmoqda. Ayni paytda Mirziyoyev ham Aripov ham o'z qarorlarida korrupsiyaga qiron keltiradigan ochiqlik va shaffoflik emas, balki yana uning doyasi bo'lgan yopiqlik va maxfiylikni tanlamoqda. O'zbekistondagi neft va gaz sektorlaridan tog' qurilishlargacha aynan shu ikki rahbarning maxfiy qarorlari bilan katta mansabdorlar, oligarxlar, ularning oila a'zolariga berib kelinmoqda. Mirziyoyev davrida moda bo'lgan sxema bo'yicha Samarqand xalqaro aeroporti ham tender o'tkazmasdan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar olib borish orqali Air Marakanda nomli MCJ'ga berildi. 2020 yil aprelida tuzilgan aviatsiya yoki aeroportlar boshqaruvi tugul borligini birov ham bilmagan bu kompaniyani prezident yoki bosh vazir qayerdan topdi deb hayron bo'lmang.
Ochiq manbalardan topilgan hujjatlar Air Marakanda MCJ va uning yagona mulkdori bo'lgan Drupola Holding Limited kompaniyalarining Baxtiyor Fozilovga tegishli ekanini tasdiqlaydi. Air Marakanda MCJ registratsiya hujjatida uning manzili Samarqand shahar Jomiy ko'chasi 46 qilib ko'rsatilgan. Aksiyalarning 50% Baxtiyor Fozilovga tegishli bo'lgan Family Park MCJ manzili ham ayni shu Jomiy ko'chasi 46-uy. Air Marakanda MCJ ni Baxtiyor Fozilov ga bog'laydigan aloqadorlik Samarqandda tugamaydi. Uning yagona mulkdori bo'lgan Drupola Holding Limited kompaniyasi registratsiya hujjatida keltirilgan Qibristagi adres Fozilov o'ziga oidligini ochiq aytgan kompaniyalarniki bilan bir xil. Xususan Drupola Holding Limited shirkati rasmiy registratsiya hujjatida keltirilgan manzil Fozilovning Ferkenso Management Limited va Aerial Holding Company Limited shirkatlari bilan bir xil.
Hujjatlar qolaversa bu kelishuvdan yaxshi xabardor Toshkent mulozimlarining Ozodlikka aytishchi, Samarqand xalqaro aeroportining Qibristagi yangi egasini uzoqdan qidirishga hojat yo'q. Ko'rib turganingizdek, u shundoqqina prezident yonida. Samarqand aeroportining yangi xo'jayini lavhamiz boshida ko'rganingiz g'alayon ko'tarilgan Inter Engineering egasi Baxtiyor Fozilov bo'ladi.
Samarqand xalqaro aeroportining Air Marakanda MCJ'ga, O'zmetkombinat aksionerlik jamiyatining esa Aerial guruhiga berilishi munosabati bilan Baxtiyor Fozilovga yuborilgan ozodlik savollari javobsiz qoldi. Davlat mulkini jamoatchilikka ochiqlamasdan turib, xususiy shirkatlarga berayotgan hukumat tizimlari, xususan davlat aktivlarini boshqarish agentligiga yuborilgan savollarga ham hech kim javob bermadi.
Fozilov Samarqand aeroportini bor barakasiga olgani yo'q. Olishidan avval uni davlatning kamida 62 million dollar puliga ta'mirlab oldi. Aynan o'zining Inter Engineering kompaniyasi qo'li bilan uni yangidan qurdi. Hukumat Samarqand aeroportini Fozilovga sepu sarpoasi bilan qo'shib berdi. Yangi terminal, yangi uchib-qo'nish yo'laklari yetmagandek, Mirziyoyev maxsus farmon chiqarib, unga misli ko'rilmagan imtiyozlar ham berdi.
Ertaga bu aeroportni 5% pribili eksploatatsiya ketib qoladi va agar biz hozir yana bir marta tanqidiy eksploatatsiyani ko'rib chiqmasak.
Nafaqat Air Marakanda, balki Samarqand aeroportiga ajratiladigan qo'shimcha 80 million dollarlik loyihada bu MCJ bilan hamkorlik qiladigan subpudratchilar ham na import boji, na QQS va na davlatga soliq to'lamaydigan bo'ldi. Masalaning ikkinchi tarafiga o'taylik. Samarqand aeroporti xususiy biznesmenga berilgan bo'lsa, bundan davlat va uning fuqarolariga nima naf va nima ziyon yetadi? Ozodlik bu savolni Transport vazirligiga aloqador mulozimga berdi. Javob mana bunday bo'ldi.
Bu yangi aeroportning parkovkasidan to tualetigacha to'laydigan pulingiz biletga qo'shiladigan aeroport yig'imlarigacha dividendni endi davlat emas, Air Marakanda oladi. Samolyotning uchib qo'nishidan to avia yoqilg'i narxigacha yana Air Marakanda. Aniqrog'i, Fozilovga aloqador Jizzakh Petroleum belgilaydi va o'ziga oladi. Yana bir monopoliyaga welcome.
Ayni mulozim aeroport xususan iqtisodiy potensiali Toshkentdan o'tadigan Samarqand aeroportini pul bosadigan mashina deb atadi. Faqat bu pul xalq va davlatni emas, Fozilov va uning orqasida turgan homiylarni boyitadi, dedi bu mulozim. 46 yashar asli samarqandlik Baxtiyor Fozilovga Mirziyoyev hukumati topshirgan muhim inshoot va obyektlar Samarqand xalqaro aeroporti bilan tugamaydi.
2022 yili Samarqandda o'tadigan Shos sammitiga hozirlik doirasida qadim bu shahar misli ko'rilmagan qurilish maydoniga aylandi. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, ayni kunlarda Registonda 10 kilometrcha masofada Eshkak eshish kanali bo'yida 212 gektar maydonda 10 ta inshoot, jumladan Kongress Hall, Abadiy shahar karvonsaroyi va 8 ta mehmonxona qurilmoqda. Mehmonxonalarning ikkitasi 22 qavatli, 5 yulduzli, qolganlari 4 yulduzli bo'ladi. Bu mehmonxonalar Marakanda Park Hotels brand nomi bilan ochiladi.
Air Marakanda, Marakanda Park Hotels. Brand nomidagi uyqashlikni siz ham payqagandirsiz. Bu uyqashlik esa brand nomi emas, uning egasiga borib taqaladi. Samarqandning 212 gektaridagi yangi shaharni ham yana Marakanda brendi egasi Baxtiyor Fozilov, uning Inter Engineering kabi kompaniyalari quryapti. Faqat ochiqlik va'da qilayotgan hukumat bu qurilishlar egasi kimligini ham jamoatchilikka ochiq aytgan emas. Mana bu kadrlarga yaxshilab qarang. 15 aprel kungi Samarqand safari davomida Fozilov Mirziyoyevning yonidan ayrilmadi. Ham Samarqand aeroporti, ham qurilayotgan boqiy shahar ansamblini prezidentga o'zi taqdim qildi. Nega? Javob oddiy. Chunki loyiha muallifi, quruvchisi ham, bu binolar mulkdori ham o'zi. Samarqanddagi turistik agentliklardan biri e'lon qilgan reklama roligidan ko'rilishicha, Marakanda brendi egasining Samarqand osmoni va tuprog'ini zabt etish ambitsiyalari ancha katta. PR rolikda aytilishicha, bu loyihalar egasi Samarqand aeroportini Markaziy Osiyoning havo habiga, Samarqandni esa musulmon sayyohlari uchun kichik hajga aylantirmoqchi. Bu ishni 3 samolyot, 2 vertolyotni Samarqanddan uchirish bilan boshlamoqchi. Bu ma'lumotlardan esa Samarqand aeroporti, undagi samolyotlar, shahardagi yangi mehmonxonalar tizimi, qolaversa mehmonlar ko'ngil ochadigan Family Park majmuasiga qadar Baxtiyor Fozilovniki ekani anglashiladi. Eng boy samarqandlikka Mirziyoyev hukumati taqdim etayotgan yirik loyihalar Samarqand hududida tugamaydi. Inter Engineering Qashqadaryoda qurayotgan 4 milliard dollarlik GTL zavodi, Aerial Surxondaryoda qurayotgan qariyb 6 milliard dollarlik Mustaqillikning 25 yilligi gaz kompleksi, qariyb 1 milliard dollarlik Shovosoy qasrini esga oling. Bular yetmagandek, 2021 yil yanvarida nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyodagi eng yirik qora metallurgiya zavodi, O'zmet kombinat AJ ham Fozilovning Aerialiga berildi. Ozodlikka sizdirilgan hujjatlar va O'zmet kombinat rahbarlarining ichki yozishmalari, qolaversa Aerial mutaxassisi hozirgacha jamoatchilikka aytilmagan bu o'zgarishni tasdiqladi. Fozilov biznes imperiyasiga yangi qo'shilgan bu zavod O'zbekistondagi birinchi raqamli quruvchining endi qurilish materiallari bozorini ham o'z monopoliyasiga aylantirishiga imkon beradi. Xo'sh, O'zbekiston iqtisodiyotining strategik sohalarini o'z qo'liga olayotgan 46 yashar Baxtiyor Fozilov kim? Tabiiyki, u bunday ulkan biznes imperiyasini yolg'iz o'zi qurgani va kengaytirayotgani yo'q. Bu jarayon ortida kimlar, qanday kuchlar turibdi? Bu savol javobini yaqin kunlarda Ozodlikning yangi surishtiruvidan bilib olasiz. Ozodlik surishtiruvlarini YouTube'da kuzating. O'zbekistonni qo'lga olayotgan eski va yangi oligarxlar haqida bilganlaringizni Ozodlik bilan o'rtoqlashing. Buning eng qisqa yo'li Ozodlikning Telegram kanali.
Ozodlik radiosi. inson huquqlari.
Jizzax viloyat prokuraturasi 19-aprelda e'lon qilgan bayonotida 1969-yili Baxmal tumanida tug'ilgan fuqaro VK ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidentini haqoratlaydigan, uning obro'siga putur yetkazadigan va kamsitadigan ma'lumotlarni tarqatib, tuhmat qilib kelayotganligi holati aniqlanganini xabar qildi. Bayonotdan Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi VKga nisbatan Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani, tergov harakatlari olib borilayotgani ma'lum bo'ladi. Ozodlik O'zbekiston Respublikasi prezidentiga haqorat va tuhmatda gumon qilinayotgan VKning jizzaxlik 57 yashar Valijon Kalonov ekanligini aniqladi.
Men o'sha Antiqtoy Valijon Kalonov Jizzax shahridan O'zbekiston Respublikasining prezident tani haqorat qilgan uchun, tuhmat qilgani uchun Jinoyat kodeksining 158-bobining 3-moddasi bilan menga jinoiy ish qo'zg'atilibdi.
57 yashar Valijon Kalonovning aytishicha, u 2005-yildan buyon Qozog'istonda ishlaydi. O'zining so'zlariga ko'ra, u Qozog'istonda xitoylik musulmonlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy tashkilotlar bilan yaqindan aloqa qilib keladi. Uning o'zi ham tarmoqlarda Xitoydagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning ozodligi uchun kurashchiga aylangan.
Men Qozog'iston davlatida blogerlik qilib, nima qilib yurgan edim. Men darim mana shu Xitoy ekspansiyasi, Xitoy chiqib ketishini talab qildim. Men boshqa nimam yo'q edi, men bu dunyoda o'zim uchun yashab yurganim yo'q.
Valijon Kalonovning aytishicha, Davlat xavfsizlik xizmati uning ustidan jinoyat ishi ochganini Jizzax viloyat prokuraturasi xabaridan bilgan. Menga shu kungacha chaqiruv qog'ozi kelmagan, deydi u.
Nima sababdan bunday bo'lganini men hali tushunganim yo'q. Buni internet tarmoqlari orqali bildim. Aybim o'zimga tushunarli emas.
Kalonov prezidentga haqorat va tuhmatda gumon qilinayotganini o'zining 2019-2020 yillardagi chiqishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qildi.
Uni qanday ochiq nimasini bilmadim. So'z erkinligi O'zbekiston ichida muxolifat kerak degan edi.
U o'z chiqishlarida prezident Shavkat Mirziyoyevga to'g'ridan-to'g'ri murojaat ham qilgan.
Prezidentni haqorat deganda aynan men Paraxoriston deganim mana shu deb o'ylayman men. Boshqa bir nimalarim yaqin narsalarni ko'rayotganim yo'q. Keyin o'zi va'da berganda eplay olmasam ketaman mana shuni. Buni men qasd qilib o'zi menga dushman deb olgan bo'lsa, u yog'ini men tushunmadim. Uni xalqimiz ko'zi bilan ko'rib turibdi. Hamma yoqda norozilik, hammasi talantaraj, zo'ravonlik.
Valijon Kalonov ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida qo'pol gapirganini tan oladi. Valijon Kalonovning ta'kidlashicha, u 2020-yilning kuzidan buyon tarmoqlarda prezident Mirziyoyevni tanqid qilib hech qanday post e'lon qilmagan. Jizzax viloyat prokuraturasining 19-apreldagi bayonotida VK prezidentni haqoratlovchi postlarni qachon e'lon qilgani aytilmagan. Bayonotning umumiy mazmunidan bunday postlar shu kunlarda ham e'lon qilinayotgani tushuniladi. Jinoyat kodeksining Valijon Kalonov ayblanayotgan 158-moddasi 3-qismi joriy yilning 30-martida kuchga kirgan. Unga binoan O'zbekiston Respublikasi prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butunjahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus Safarbekjon Ozodlik bilan suhbatda prezidentning shanini himoya qiluvchi yangi qonunning zaif va mavqum jihatlarini sanab o'tar ekan, jumladan bunday degan edi.
Bu yerdagi qonunning asosiy yo'nalishi insonlarni qo'rqitish, tanqiddan tiydirish, mana saylov yaqinlashayotgan paytida har qanday prezidentni tanqid qilish orqali uni shaxsiyatiga tegindi degan masala keltirib chiqarib, uni bilan raqib bo'lib saylovda qatnashmoqchi bo'lgan nomzodlarni og'zini berkitish bo'ladi.
Ozodlik Valijon Kalonovning ishi bo'yicha toshkentlik mustaqil yuristga murojaat qildi. Jizzaxlik Valijon Kalonov O'zbekistonda Jinoyat kodeksining internetda prezidentga tuhmat va haqorat bo'yicha yangi bandiga binoan javobgarlikka tortilayotgan birinchi shaxs. Tahlilchilar Kalonov ishi O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligi uchun pretsedent bo'lishini aytishmoqda. Jizzax viloyat prokuraturasining bayonotidan bir kun o'tib, Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston xalqaro matbuot erkinligi reytingida o'tgan yilga nisbatan bir pog'ona pastlaganini e'lon qildi. Tashkilot O'zbekistonni 180 davlat orasida 157-chi o'ringa qo'ygan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Xidir Nazir Ollaqulov mayda bezorlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 20 aprel kuni poytaxtning Yunusobod tuman ma'muriy ishlar sudida o'tishi belgilangan Xidir Nazir Ollaqulov ishi bo'yicha sudning dastlabki majlisi qoldirildi. Ollaqulovning ozodlikka aytishicha sud bir kunga kechiktirilgan. Ollaqulovning aytishicha 31 mart oqshomida uyi yo'lagida unga bosqin uyushtirganlar uning o'zini sudga bergan. O'sha kuni noma'lum shaxslar professordan siyosiy faoliyatini to'xtatish, Yunusobod 17 mavzesida partiya uchun ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qilgandi. Unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-chi moddasi, ya'ni mayda bezorlik bo'yicha ayblov ilgari surilgan. Professorning aytishicha 31 mart kungi bosqin bo'yicha uning o'zi ham ichki ishlar bo'limiga ariza bergan, biroq arizasi javobsiz qolgan. 183-chi moddaga ko'ra, jamoat joylarida uyatli so'zlar bilan so'kinish, fuqarolarga haqoratomuz shilqimlik qilish hamda jamoat tartibini va fuqarolarning osoyishtaligini buzuvchi shu kabi xatti-harakatlar mayda bezorlikka kiradi. Termiz universitetining sobiq rektori professor Xidir Nazir Ollaqulov yetakchiligidagi Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi ta'sis qurultoyi shu yilning 8 martida bo'lib o'tgan. Unda professor Ollaqulov partiya raisi etib saylangan. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollari o'zlariga nisbatan bosimlar to'xtamayotganidan shikoyat qilmoqda. 13 aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarda namanganlik 24 yashar talaba Abdurahmon Ikromov ushbu partiyaga imzolarni aldab yiqqani iddao qilingan va buning uchun mahalladoshlari sazoyi qilayotgani aks etgan video tarqaldi. Ikromov ozodlik bilan qisqa muloqotda mahalladoshlarini aldab imzo yiqqaniga oid ayblovlarni to'liq rad etdi, ammo bosim ostida shunday ko'rsatma berib kechirim so'rashga majburlanganini aytdi. Yangi partiyaga tarafdor boshqa faollar ham mahalliy hokimiyat va huquq tartibot idoralari bu partiyaga imzo yig'ish harakatini qattiq nazorat qilayotgani tarafdorlarni voz kechirishga urinayotganini aytmoqda. 7 aprel kuni Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining bir guruh faollari Adliya vazirligiga ro'yxatdan o'tish uchun zarur bo'lgan imzolarni topshirish uchun borishgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Xidir Nazir Ollaqulov vazirlik vakiliga 20 mingga yaqin imzo to'plab kelganini aytar ekan, amalda shunday imzolar asosida biror bir partiya yo'q O'zbekistonda. Shunday imzo to'planganini isbotlab bera olasizmi deydi. 5 aprel kuni O'zbekistonning 30 yillik mustaqillik tarixida prezident saylovlarida ishtirok etgan yagona muxolifat partiyasi IRK oktyabr oyidagi saylovlarda prezidentlikka nomzodini ilgari surish rejasini e'lon qildi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi yo'qmi ma'lum emas. Ayni paytda mamlakatda oddiy ishchilardan tortib davlat xizmatchilarigacha 2016 yilgi prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev nomzodini ilgari surgan O'zLiDepga a'zo bo'lishga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Mirziyoyevning yana ushbu partiyadan nomzodi ilgari surilishi taxmin qilinmoqda. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Futbolda janjal, Yevropa klublari yangi Superliga tuzdi, UEFA ularni o'yindan chetlatmoqchi, tafsilotlar bilan Barnonvar. Dushanba kuni Angliya, Ispaniya va Italiyadagi 12 klub yangi Superliga tuzilganini e'lon qildi. Klublarning bu qarorini futbol ishqibozlari, FIFA hatto shahzoda William keskin tanqid qildi. UEFA prezidenti Aleksandr Cheferin bu klublar yetakchilarini ilonlar va yolg'onchilar deb atadi. Cheferin Superliga a'zolari Yevropa chempionati va keyingi yilga belgilangan Jahon chempionatidan chetlatildi. bo'lishini aytib tahdid qildi. Real Madrid prezidenti Superliga raisi Florentino Peres UEFA'ning klub futbolchilarini jazolash tahdidiga uncha e'tibor bermadi. O'yinchilar bunday bo'lmasligiga amin bo'lishi mumkin dedi Peres Ispaniya televiziyasiga bergan intervyusida. Bunday bo'lmaydi, masalaning huquqiy jihatlariga to'xtalmaymiz, ammo bunday bo'lmaydi deya qo'shimcha qildi u. Isyonchi 12 klubning 3 tasi Chelsea, Manchester City va Real Madrid kelasi hafta Chempionlar Ligasi yarim finalda maydonga tushishi kerak. Yana 2 klub Manchester United va Arsenal Yevropa Ligasi yarim finaliga yetib borgan. Cheferin klublarni iloji boricha tezroq UEFA musobaqalaridan chiqarib yubormoqchi ekani, ammo buning uchun avval masalaga yuridik baho berilishini aytdi. Peres yangi musobaqa futbolni saqlab qolish uchun yaratilayotganini aytib, imtiyozdan mahrum bo'lganlar Superligani yomon otliq qilishga urinayotganidan shikoyat qildi. Biz hammaga bu faqat boy klublar uchun liga emasligini tushuntirishimiz kerak. Bu barcha futbol klublarini saqlab qolish uchun tuzilgan liga. Aks holda futbol o'ladi, dedi Peres seshanba kuni. Uning so'zlariga ko'ra, agar Yevropa futbolini nazorat qiluvchi idora bilan kelishuvga erishilmasa, kelasi mavsumda yangi liga o'yinlari boshlanmaydi. Dushanba kuni 12 klub o'z qarorini e'lon qilishidan bir necha soat o'tib, Cheferin UEFA ijroiy qo'mitasi yig'inini o'tkazdi. Superliga tuzgan 12 klub FIFA va UEFA yetakchilariga ehtimoliy sanksiyalar sabab ular ustidan sudga murojaat qilganini bildirgan. Associated Press agentligining xabar berishicha, bu maktub Cheferin hamda FIFA prezidenti Janni Infantinoga yuborilgan. Hozirda jamoalar Chempionlar Ligasiga yo'llanma olish uchun oldin har yili mahalliy ligalarda qatnashishi kerak. Superliga esa har mavsumda ligaga asos solgan 15 klubga o'rin beradi. Associated Press agentligiga ko'ra, Superliga qurish qarori Arsenal, Liverpool va Manchester United klublarining amerikalik egalari tashabbusidir. UEFA Superliga klublarini, shu qatorda Barcelona va Juventus klublarini ularga qarshi qonuniy chora ko'rilishi to'g'risida ogohlantirdi va ular Ispaniya chempionati, Premier Liga kabi mavjud mahalliy musobaqalardan chetlatilishi mumkinligini bildirdi. Superligaga a'zo bo'lgan jamoalar orasida Angliyaning Tottenham, Ispaniyaning Atletico Madrid hamda Italiyaning AC Milan va Inter Milan klublari bor.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xo'jandagi Chinatown, Xitoylik investorga ishonib uyi buzilgan 30 oila ko'chada qoldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tojikistonning Xo'jand shahri rasmiylari va Xitoylik investorlar Chinatown, Xitoy kvartali deb nomlangan ulkan turar joy va dam olish majmuasini qurish to'g'risida bitim imzolagani ortidan 2015-yilning avgustida Sirdaryo bo'yida joylashgan 30 dan ortiq uy buzib tashlangandi. Mahalliy aholiga yangi tumanda quriladigan ilk imoratlarda yangi uylar berilishi va'da qilingandi. Rasmiylar ilk uylar bir yil ichida qurib bitkazilishini aytishgandi. Ulkan loyiha doirasida 1200 ta kvartiradan iborat 15 ta turar joy binosi, 4 qavatli maktab, avtoturargoh va qator do'kon va restoranlar qurilishi kerak edi. Dam olish maskanlarini ham o'z ichiga olishi kerak bo'lgan loyiha 2020-yilda yakunlanishi kerak edi. Ammo unday bo'lmadi. Loyihaga rasmiy start berilganidan 6 oy o'tsa hamki, yangi kvartiralarni kutayotgan 300 dan ziyod odam ijara uylarda yoki qarindoshlarinikida yashamoqda. Xo'jand shahri rasmiylarining aytishicha, Xitoylik sarmoyadorlar tanlangan yer daryoga yaqinligi sababli katta qurilish loyihasi uchun mos emasligidan shikoyat qilib, 2018-yilda loyihani to'xtatgan. Nima uchun bu muhim masala avvalroq ko'rib chiqilmagani noma'lum. Loyihani qurishga mas'ul bo'lgan Xitoyning HyuNaRoOne kompaniyasi rasmiylari loyihani tark etganidan beri ochiq-oydin izoh bergani yo'q. Xavotirga tushgan aholi aniqlik kiritishni talab qilib shahar hokimiyatiga bir necha marta murojaat qildi. 2016 va 2018-yillarda Xo'jand rasmiylari va Xitoylik sarmoyadorlar bilan bir necha uchrashuv o'tkazildi. Tojikiston rasmiylari Chinatown loyihasi ba'zi kutilmagan kechikishlarga qaramay o'z kuchida ekanini aytib, odamlarni tinchlantirishga harakat qilishdi. Shahar hokimiyati 3 yil oldin Xitoylik sarmoyadorlar loyihadan voz kechganini tan oldi. Ammo rasmiylar aslida nima bo'lgani yoki kim aybdor ekani haqida batafsil ma'lumot bermadilar. Ular yangi uylar hozir bo'lguniga qadar uysiz qolgan oilalarni ijara uy bilan ta'minlashni va'da qildilar. 2020-yil avgust oyida mahalliy hukumat loyiha tufayli uyidan ayrilgan oilalarni uy bilan ta'minlash uchun shaharning boshqa qismida yangi kvartiralar qurilayotganini e'lon qildi. oilalarga yangi yilni Xo'jandning 18-chi mavzesidagi yangi kvartiralarda kutib olishlari aytildi. Ammo bu ham amalga oshmadi. 2021 yilning fevral oyida shahar hokimligi oilalar Navruzga qadar 9 qavatli majmuadagi yangi uylarga ko'chib o'tishlarini aytdi. Bu muddat ham o'tdi. Loyiha tufayli uydan ayrilganlar hanuz uysiz yashamoqda. Endilikda shahar rasmiylari kechikishlar uchun oilalar qisman aybdor ekanini aytishmoqda. 13 aprel kuni Xo'jand shahri hukumati matbuot kotibi Ma'mur Yusufzod ular 1-qavatdagi kvartiralarni xohlamaydilar. Shuningdek, yuqori qavatlardagi xonadonlar ularga yoqmaydi dedi. Yusufzodning aytishicha, rasmiylar yangi kvartiralarni lotereya yordamida tanlab, oilalarga taqsimlashga qaror qilishgan. Bu orada qurilish maydonchasi axlatxonaga aylandi va Xitoy kvartali loyihasi rasman yopildi. Xo'jand shahar hokimiyati endilikda mahalliy sarmoyadorlar ko'magi bilan Xo'jand City deb nomlanuvchi yangi turar joy majmuasini qurishni va'da qilmoqda. Yangi majmua Xitoy kvartali qurilishi kerak bo'lgan joydan atigi 100 metr narida barpo etiladi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.